Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Kosovë paralajmërohet për shkallëzim i mundshëm i situatës politike. Ekspertët nuk u besojnë masave të qeverisë për zhvillimin ekonomik. Kancelaria Merkel thot se migrantët do të ndryshojnë Gjermaninë. Franca përgatitet për sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik. Na ndiqni në 30 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Ilir Deda ka shprehur shqetësimin e tij për përshkallëzimin e mundshëm të gjendjes politike në Kosovë pas tensioneve të krijuara javëve të fundit në raportet qeveri-opozit. Deda ka kritikuar si qeverinë e Kosovës ashtu edhe veprimet e lëvizjes vetëvendosje, duke thënë se ato nuk janë imazhi që Kosova duhet të përçojë para botës. Deda po ashtu ka ftuar liderët politik që të takohen dhe të diskutojnë për tejkalimin e kësaj situate të krijuar pas nënshkrimit të marrëveshjes për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Për më shumë hollësi raporton Ziadin Gashi.
Liderët e partive politike duhet të zgjedhin komunikimin dhe jo konfrontimin si mjet për zgjidhje në problemeve politike, ka deklaruar deputeti lëvizjes vetëvendosje Ilir Deda. Këto komente, Deda i ka bërë gjatë takimit të Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane. Aty, Deda ka kritikuar si qëndrim në qeverisë Kosovës, ashtu edhe veprimet e fundit të partisë të cilës i përket vetëvendosjes, që pasuan nënshkrim në marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ndonëse marrëveshjen për asociacionin e komunave serbe, Ilir Deda e cilësoi si një fitore të Serbisë, ai nuk i ka arsyetuar qoftë veprimet e vetëvendosjes apo qeverisë Kosovës pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje.
Atë them direkt në atë çka e unë shoh si triumf të Serbisë, partitë politike shqiptare të binë në nivelin çfarë kanë ra, që qeveria të përdorë mekanizma të cilat apo polici në mënyrë që nuk lejohet që të përdoret në një shtet demokratik, dhe që subjekti cilit i takoj unë të tentoj me dhunë t'i hek grillat nga qeveria. Kjo nuk është situatë normale.
Deklaratat e deputetit Ilir Deda vinë në ditët kur pikërisht lëvizja vetëvendosje, po paralajmëron protesta për rrëzim në qeverisë kryeministit Isa Mustafa, duke paralajmëruar edhe masa si që quaj në zyrtarët e kësaj lëvizje si masa radikale. Pas deklaratave të Ilir Dedës, ka reaguar me njëherë lëvizja vetëvendosje, duke sqaruar se qëndrimet e deputetit Deda ishin personale dhe nuk përfaqësojnë në pozicionin e vetëvendosjes. Sidoqoftë, deputeti Ilir Deda ka ftuar leadershipin e Kosovës që në vend të konfrontimit të takohen dhe të bisedojnë për të gjetur zgjidhje politike për situatën e rënduar në vend.
Politika e shqiptarëve, e partive politike shqiptare do të shkojë drejt konfrontimit, ndërsa nga ana tjetër do të kemi konsolidim të bashkisë komunave serbe, dhe mënyrë që ne duhet paktën si anëtar të komisionit të bëjmë thirrje jo vetëm publike, por edhe në subjekte të cilat jemi, që të vijë deri te një takim i udhëhecve politik, që të diskutojnë racionalisht si të dalim nga situata ku ne të gjithë ndihemi humbës, po publikisht disa dalin si jemi fitore, si jemi, dhe nuk është në rregull.
Tensionimi i situatës politike është paralajmëruar edhe nga opinionistët. Albert Krasniqi, analistën nga Instituti Demokratik i Kosovës, thotë se atmosfera dhe gjuha politike e politikanëve mund të bartet edhe tek qytetarët dhe simpatizantët e partive politike.
E keqë është që kjo mund të ndikoj edhe në tensionet tek qytetarët edhe të bartën më pastaj. Shumë nga këto komunikime për frytëzohen për mes rrjeteve sociale dhe debatet pastaj që përnditen aty, më shumë për janë këto rrjetës ndër qartë.
Të njëjtin mendim e shpreh edhe analisti Imer Mushkolaj, i cili sheh më shumë gatishmëri për tensionim të situatës tek leadershipi aktual se sa për qetësimin e saj.
Gjendja mund të tensionohet dhe ne jemi në një situatë ku njerëzit janë të gatshëm me gjithë ato që të shprehin reagimin e tyre dhe në vend se të punohet për qetësimin e situatës, specifikisht relaksimin e marrëdhënieve mes partive politike, rrjedhimisht edhe relaksimin e qytetarëve të Kosovës pas ndodhive të fundit, fatkeqësisht është punuar të kundërtën.
Opozita kishte paralajmëruar fillimisht protesta kundër marrëveshjes së arritur në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndërkohë që ditët e fundit protestat po paralajmërohen më shumë për rrëzimin e qeverisë, duke përjashtuar çdo formë të komunikimit politik për tejkalimin e gjendjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës ka ndërmarrë disa masa për zhvillimin ekonomik të vendit. Në mesin e tyre pakoja e re fiskale, ligji për faljen e borxheve dhe ligji për investime strategjike, i cili është thënë se së shpejti do të procedohet nga qeveria. Por ekspertët e fushës vënë në dyshim zbatimin e duhur të tyre. Ata po ashtu thonë se TVSH-ja e re nuk është në favor të bizneseve. Kronike Luljeta Krasniqit.
Masat e fundit në fushën e ekonomistë ndërmarra nga qeveria e Kosovës, nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit, po shihen si një mundësi e mirë drejt zhvillimit ekonomik të vendit nëse do të zbatohen si të tilla. Eksperti i çështjeve ekonomike Ismail Kastrati ka vënë në dyshim zbatimin e masave që i kanë ndërmarrë autoritetet e Kosovës. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se qeveria e Kosovës duhet të tregojë seriozitet më të madh në zbatimin e masave që i ndërmerr apo ligjeve që janë në fuqi.
Unë mendoj se kësi iniciativa janë të mira, por të ne është një praktike keqe që këto iniciativa nuk japin efekte për shkak se nuk jemi konsistent në realizimin e këtyre ligjeve dhe këtyre iniciativave. Për një herë ne na paraqitin interesat e grupeve caktuara dhe e deformojmë të gjithë iniciativat. Ti zhdukin interesat monopolistike dhe partikulariste. Kur çka tjetër? Të funksionoj ligji, të funksionoj shteti.
Tri nga masa që janë ndërmarrë nga qeveria e Kosovës, e sipas tyre kanë për qëllim zhvillimin ekonomik, punësimin dhe uljen e varfërisë, janë pakoja e re fiskale, ligji për faljen e borxheve dhe ligji për investimet strategjike, i cili së shpejti është të thënë se do të procedohet në qeveri. Përfaqësues të komunitetit të biznesit në anën tjetër theksojnë se efektet e pakos fiskale për bizneset janë shumë të vogla. Me ndryshimet që janë bërë në tatimin mbi vlerën e shtuar, sipas tyre 90% e produkteve janë shtrejntuar për 2%, derisa kanë shënuar rënje vetëm 10% e produkteve. Samir Krasniqi, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Gjermano-Kosovare, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tatimi mbi vlerën e shtuar për bizneset nuk luan ndonjë rol të madh, pasi që këtë tatim bizneset vetëm e mbledhin dhe e bartin tek qeveria.
Nga aspekti i bizneset, TVSH-ja nuk ka ndonjë impakt direkt në biznes. Sa i përket planeve tjera, domethënë lirimin nga TVSH-ja për mjetet investuese për lëndën e parë. Edhe këtu bëhet fjalë për TVSH-n. Çka ndodh në këtë rast që bizneset lirohen për një kohë të shkurtër nga TVSH-ja, do të thotë nuk lirohen komplet. Ato nuk e bëjnë parapagimin e TVSH-s në fillim. Në rastin e shitjes së produktit final, domethënë ngarkohen e paguajnë këtë pjesë.
Me efekt pozitiv për zhvillimin ekonomik të vendit, Krasniqi e thekson ligjin për investime strategjike. Hyrja në fuqi e këtij ligji, sipas Krasniqit, do të tejkaloj problemet procedurale të cilat kanë dekurajuar investitorët e jashtëm të vinë e të investojnë në Kosovë.
Ne kemi një përvojë të më herët që për shkak të procedurave, investitorët të mëdhenj të huaj nuk kanë pasur mundësinë të ndjekin këto procedura dhe janë tërhequr nga interesimi i tyre. Unë mendoj që ky ligj është i mirëpritur, duhet bërë dhe do i lehtësoj punë qeverisë që të negocojë direkt me kompanitë të mëdha, domethënë për investime strategjike. Mirë, po ky ligj duhet të specifikojë strategjitë e shtetit në të ardhmen.
Derisa sa i përket ligjit për faljen e borxheve, është vlerësuar si një masë e cila është dashur të bëhet, pasi që kanë qenë borxhe që vështirë se do të mund të mbledhëshin nga autoritetet kompetente. Por që përfaqësuesit e bizneseve kërkojnë nga qeveria që në këtë aspekt të jenë të kujdesshëm, në mënyrë që të mos destimulojnë bizneset të cilët kanë paguar rregullisht obligimet që kanë pasur ndaj shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çështja e zgjatjes së paraburgimit të ndaluarve dhe të dyshuarve për fajësi, për tej kohës që parashëh ligjin në fuqi, ka shqetësuar këshillin për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, por jo vetëm. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Udhëheqës të gjykatave, por edhe organizatat që mbrojnë të drejtat e njeriut në Kosovë konsiderojnë se të ndaluarve dhe të dyshuarve për fajsi u bëhet e padrejt kur u zgjatet paraburgimi më shumë se sa që parashihet me legjislacionin e fuqi. Organizatat e të drejtave të njeriut kanë shprehur shqetësimet e tyre kur kanë vrejtur arsyetimet të dobta të vendimeve mbi paraburgimet dhe vazhdimet e tyre. Sipas kodit të procedurës penale, paraburgimi duhet të reduktohet në kohën sa më të shkurtër të mundshme. Kur i pandehurin mbahet në paraburgim, të gjitha organet që marrin pjesë në procedurë penale dhe organet që ofrojnë ndihmë juridike detyrohen të veprojnë me nguti të posaçme, thuhet në nenin 185 të kodit. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, Bexhet Shala, tha për Radio Evropa e Lirë se krahas disa mangësive që po e përcjellin sistemin e drejtësisë, edhe çështja e zgjatjes së paraburgimit është një shqetësim.
Në këtë kontekst ne kemi reaguar. Shuherë, mirë po, por vetë kemi marrë përgjigje që ofrohet në drejtim nuk ka ndonjë vendim i cili thjesht e eliminon këtë dukuri.
Shala tha se në rastet kur paraburgimet zgjaten, më së shumti pësojnë personat e privuar nga liria.
Të jepsojnë personat të privuar nga liria, sikur që ka probleme me ta edhe ata të të kujdesin për ta. Ka në paraburgimet që janë të detyruar të mbarë aty, për kundër të e kalohen apo të fizore.
Kryetari i Gjykatës Themelore të Prishtinës Hamdi Ibrahimi konsideron se çështja e paraburgimit në gjithë Kosovën duhet të rishikohet në kuptim të asaj që, siç tha ai, ka raste kur vendoset të vazhdohet paraburgimi dhe nuk është i nevojshëm. Ibrahimi ka aftuar gjyqtarët të kenë kujdes kur marrin vendime për vazhdimin e paraburgimit.
Nuk jemi në atë stad që duhet jemi të kënaqur në raport me saktinë ose vazhdimin e paraburgimit, po flas gjithë tani si gjykatë, nuk po flas për prokurorin. Dhe unë në këtë rast apeloj të gjyqtarëve të gjithë ata që janë në zinxhirin e saktimit dhe vazhdimit të paraburgimit që të kenë një kujdes më të shtuar, jo çfarë arsyetohet paraburgimi, jo çfarë duhet saktohet paraburgimi, jo çfarë duhet vazhdohet paraburgimi, kështu që është masë e fundit ajo që saktohet paraburgimi dhe që vazhdohet paraburgimi.
Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Betim Usliu tha për Radio Evropa e Lirë se personave të paraburgosur në Kosovë në shumë raste me zgjatjen e paraburgimit u bëhet e padrejtë.
Prokuror zakonisht nuk i shfrytëzojnë asnjë prej mosave alternative, që është për shembull arresti shtëpiak, paraqitja në stacionin policor ose lëshimin procedurë drejt. Po krejt këtu i anashkalojnë edhe kërkojnë gjithmonë më caktu paraburgim. Edhe gjykatat, një katë arsye që i qëtë prokurori aty që s'ka hisë për kujtë arsye, i aprovojnë me njëherë edhe njerës të më bërkë.
Organizatat vendore dhe ndërkomtare në Kosovu kanë rekomanduar organeve të drejtësisë që dhe caktojnë paraburgim vetëm kur rrethanat e rastit e kërkojnë një mas të këtil kufizuese. Po ashtu ato kanë sugjeruar që në rastet të tilla të japin arsye relevante dhe të mjaftueshme në të gjitha vendimet për caktimin e paraburgimit në përputhje me ligjin e aplikueshëm vendor dhe ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, të shoqëruara shpesh me video dhe fotografi nga vendi i ngjarjes. Për të qenë të informuar në kohë reale, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Emisionin ndërkatë që vazhdojmë me zhvillimet në rajon dhe botë të cilat dominohen nga kriza me migrantët. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Sot, Kuvendi i Shqipërisë ka marrë vendim për heqjen e imunitetit të deputetit socialist Armando Prenga. Ai është arrestuar nga policia ditën e shtunë në ndryshimet për plagosje me armë zjarri. Po sot, deputeti Partisë Socialiste Arben Doka, me anë të një letre të hapur, ka njoftuar dorëheqjen e tij dhe dorëzimin e mandatit. Deputeti Doka është akuzuar nga Partia Demokratike si person me të shkuar kriminale. Më 12 korrik të vitit 2014, opozita ka publikuar një dosje që sipas PD-s i përket deputetit socialist Doka, i cili rezulton i dënuar nga drejtësia italiane për shfrytëzim prostitucioni dhe heqje të paligjshme të lirisë ndaj personave të tjerë. Dëgjojmë në vazhdim korrespondentën tonë në Tiranë, Mirella Milori, e cila raporton për zhvillimet e fundit rreth rastit të deputetit Prenga.
Parlamenti i Shqipërisë vendosi heqjen e imunitetit të deputetit Armando Prenga. Këshilli mandateve dhe rregullores, i mbledhur të dielën në drejtimin e kryetarit të kuvendit Ilir Meta, miratoi me votë unanime kërkesën e prokurorisë për autorizim nga ligjvënësit shqiptar për arrestimin Armando Prengës me funksion deputet, duke ja përcjellë për votim parlamentit të ditën e ënë. Në mbledhjen e këshillit mandateve dhe rregullores, ishte i pranishëm dhe deputeti Armando Prenga së bashku me avokatin e tij. Deputeti Prenga u arrestua para ditën e së shtunës. Sipas prokurorisë, ai ka konsumuar veprat penale të prodhimit dhe mbajtjes pa leje të armëve luftarake dhe municionit, plagosje e rënd me dashje dhe kanosje. Në kërkesën drejtuar kuvendit, prokuroria argumenton se deputeti Prenga ka kryer vepra penale me rrezikshmëri të lartë shoqërore, pasi është përfshirë në konfliktin me armë në qytetin e Laçit me pjesëtar të familjes Sali, duke lënë sipas prokurorisë të plagosur njërin prej tyre. Partia Socialiste ka përjashtuar Armando Prengën nga grupi i saj parlamentar, ndërsa kryeministri Rama, njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste, u shpreh në rrjetet sociale përshëndes prokurorinë të hiqet urgjentisht imuniteti i deputetit. Aktin e deputetit Prenga e ka dënuar dhe kryetari i kuvendit Ilir Meta dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Armando Prenga ka qenë deputet i Partisë Socialiste në dy legjislatura. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rreth 20.000 migrantë nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika besohet se kanë hyrë në Gjermani gjatë fundjavës. Kancelaria Angela Merkel ka thënë se fluksi njerëzve do të ndryshojë Gjermaninë dhe ka bërë thirrje për shpërndarje të drejtë të migrantëve në të gjitha vendet e BE-s. Trajtimi i krizës me migrantë ka nxitur për çarje të mëdha brenda bllokut evropian. Për detajet dëgjojmë kronikën në vazhdim. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se fluksi migrantëve në Gjermani do të zaptojë dhe ndryshojë vendin në vitet e ardhshme. Merkel i ka bërë këto komente në një konferencë për gazetar pasi rreth 20.000 migrantë besohet se kanë hyrë në Gjermani gjatë fundjavës.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die in dieser außergewöhnlichen Situation.
Dua të falenderoj të gjithë ata që kanë ndihmuar në këtë situatë të jashtëzakonshme, agjencitë ndryshme federale, agjencitë shtetërore, shumë vullnetar, autoritetet komunale, hekurudhat e Gjermanisë, ushtrinë gjermane dhe shumë qytetarë që kanë mirëpritur refugjatët, duke treguar një imazh të Gjermanisë i cili mund të na bëjë krenar për vendin ton, ka thënë Merkel. Qeveria e koalicionit e Gjermanisë ka rënë dakord që të lirojë miliarda euro për të ndihmuar shtetet federale dhe bashkitë që të përballen me numrin rekord të migrantëve. Por Merkel ka bërë thirrje për shpërndarje të drejtë të refugjatëve duke thënë se Evropa bazuar në vlera duhet të tregojë fytyrën e saj. Duhet të rrisim përpjekjet nga Bashkimi Evropian, vetëm një solidaritet i përbashkët evropian na mundëson ta zotrojmë këtë sfidë, ka thënë Merkel. Ndërkohë në Paris, presidenti i Francës François Hollande ka thënë se Komisioni Evropian po përgatitet të zbulojë një propozim për kuotat e detyrueshme për vendet të BE-s që të strehojnë 120.000 refugjat. Ai ka thënë se Franca do të pranojë 24.000.
C'est une crise, elle est dramatique, elle est grave, elle peut être maîtrisée et elle le sera.
Kjo është krizë e rëndë dhe dramatike, por ajo mund të vihet nën kontroll dhe do të vihet, ka thënë Hollande. Hungaria gjatë javës së kaluar i ka penguar migrantët të udhtojnë drejt Evropës perëndimore, por të premtën i ka hequr kufizimet. Migrantët nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika udhtojnë përmes Ballkanit, përkatësisht Greqisë, Maqedonisë dhe Serbisë, përpara se të arrijnë në kufirin jugor të Hungarisë, pastaj në Austri dhe Gjermani. Sirianët përbëjnë grupin më të madh të tyre dhe ndiqen nga afganët dhe eritreasit. Mënyra e trajtimit të krizës me migrant ka krijuar përçarje të mëdha brenda Bashkimit Evropian. Hungaria ka akuzuar Gjermaninë se inkurajon fluksin e migrantëve. Autoritetet hungareze janë duke forcuar kontrollin kufitar dhe kanë paralajmëruar dërgimin e ushtrisë në kufirin jugor nëse parlamenti e miraton një mas të tillë. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban po ashtu ka thënë se vendi i tij nuk do migrant musliman dhe ka tërhequr vërejtjen se Evropa mund të humbas identitetin e saj të krishter. Shefi i Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka thënë se kriza do të ishte e kontrollueshme nëse shtetet anëtare të BE-s do të pajtoheshin për një plan të përbashkët. Papa Francesku ndërkohë i ka bërë thirrje çdo familje evropiane dhe çdo komuniteti fetar të pranojnë nga një familje refugjatësh në shenjë solidariteti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues së nderuar, do të vazhdojmë edhe më tutje me të njëjtën temë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Artikulli më i lexuar është për se shtetet arabe si duan refugjatët. Kjo pyetje po bëhet gjithnjë më shumë pas imazheve dëshpëruese të sirianëve që rrezikojnë jetën e tyre në det për të arritur në Evropë. Dëgjojmë edhe njëherë kronikën që në këtë temë ka përgatitur korespondenti redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel.
Është vështirë të mos vihet re se gati të gjithë refugjatët sirian ikin drejt perëndimit në vend se të kërkojnë strehim të sigurt në shtetet e pasura të gjirit arab. Tani përdoruesit e rrjeteve sociale në gjithë botën pyesin gjithnjë e më shumë se përse. Në Twitter, hashtagu në gjuhën arabe, mikpritja refugjatëve sirian është detyre gjirit, është bërë forum për shprehjen e indignatës që ndjejnë shumë arab, drisa shohin shtetet evropiane si Gjermania, duke pranuar mira refugjat, ndërsa shtetet e gjirit gati asnjë. Një mesazh i ditëve të fundit ka treguar një fotografi të një refugjati të mbytur me komentin. Është e turpshme që ata duhet të bredhin mbi gjithë tokën e Zotit dhe të mbyten në det, derisa ne supozohet se duhet të jemi më afër tyre se sa perëndimi. Një tjetër hashtag në arabisht, njerëzit kërkojnë pranimin e refugjatëve, bën thirrje për një fushatë të vazhdueshme për mikpritjen e refugjatëve në shtetet e gjirit. Në Evropë po ashtu përdoruesit e internetit thrasin vendet e gjirit. Përse jemi larguar nga rajoni i vëllezërve tan musliman i cili duhet të marrë më shumë përgjegjësi për ne, se sa një vend që ata e përshkruajnë si të pafe, ka qenë mesazhi i komunitetit të sirianëve në Danimarkë i postuar në Facebook. Pjesa më e madhe, rreth 4 milion njerëzve që i kanë ikur konfliktit në Siri, kanë shkuar në Turqi, Jordani dhe Liban, ku jetojnë në kampe refugjatësh. Mira kanë bërë përpjekje të arrijnë në Evropë, sidomos këtë vit, pasi lufta 4-vjeçare në Siri nuk tregon shenja të përfundimit. Në Evropë ata josh mundësia e aplikimit për azil ose status të refugjatit dhe nëse pranohen të gjejnë punë dhe të nisin në rindërtimin e jetës. Edhe pse në mediat sociale kërkohet që shtetet e gjirit arab të ofrojnë një gjë të tillë, situata ka pak gjasa të ndryshojë. Arsyeja është mosdashja e tyre për t'ju garantuar status refugjati jo vetëm sirianëve, por askujt.
There are some Syrians that have essentially found refuge in the Gulf, especially in Qatar. But they will generally be on some kind of temporary visas.
Ka disa sirian që kanë gjetur strehim në gjirin persian, sidomos në Katar, por të gjithë ata kanë një lloj të vizave të përkohshme. Vendet e gjirit nuk janë nënshkruese të konventave ndërkombëtare për të drejtat e refugjatëve, të cilat vendet perëndimore dhe në fakt shumica e vendeve të botës i kanë nënshkruar, thot Jane Kinin Monte, zëvendës shefe e programit për lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut në Institutin Chatham në Londër. Kintmont thot se pozicioni i tyre duket se është motivuar nga prania e shumë punëtorëve migrant në shtetet e gjirit, përfshirë shumë nga vendet si Pakistani ku ka trazira politike dhe represion.
Their concern would be that if they started recognizing political asylum.
Qëtësimi i tyre është nëse ato nisin të njohin azilin politik. Një gjë e tillë mund të hap dyer punëtorëve të përkohshëm që të qëndrojnë atje përgjithmonë, thot Kininmont. Numri i punëtorëve migrante i kalon popullsinë vendase në çdo vend të gjirit përveç në Arabinë Saudite dhe në Oman. Në të gjitha shtetet e gjirit, pjesa më e madhe e fuqisë punëtore është e huaj, nisur nga 88.5% në Oman deri në 99.5% në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli I Sigurisë së Kosovës ka shqyrtuar sot draft strategjinë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpijen në terrorizëm. Në një komunikat për media, Kryeministri I Kosovës Isa Mustafa citohet të ketë shprehur për kushtimin e qeverisë së Republikës së Kosovës për të ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm për të parandaluar dhe luftuar të gjitha format e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit. Miratimi I draft strategjisë nacionale pritet të ndodhë në një prej takimeve të radhës të qeverisë së Kosovës, thuhet në komunikat. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se është e bindur se marrëveshjet e fundit midis Prishtinës dhe Beogradit do të japin një shtytje të rëndësishme për parimet e Serbisë drejt integrimit evropian. Merkel I ka bërë këto komente pas takimit me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić në Berlin, raporton Agjencia Serbe lajmeve Tanjug. Më 25 gusht, Prishtina dhe Beogradi kanë arritur marrëveshje për energjin, telekomin, lirinë e lëvizjes dhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Në Berlin, Vučić ka shfaqur shpresën se kapitujt e negociatave për antarësimin e Serbisë në BE do të hapen gjatë këtij viti. Rebelët kurd kanë vrarë disa ushtarë turq në një sulm në provincën Hakari, ka bërë të ditur ushtria turke. Sipas burimit të njëjtë, bombat kanë shpërthyer kur dy automjete ushtarake kanë qenë duke kaluar në përfshatin Daglica. Vet militantët kanë thënë se kanë vrarë 31 ushtarë turq. Dhuna midis ushtrisë turke dhe militantëve të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit është intensifikuar qysh në muajin korrik, kur është thyer armpushimi. Presidenti I Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka premtuar përgjigje të vendosur ndaj militantëve kurd. Presidenti I Francës François Hollande ka thënë se vendi I tij do të nisë fluturime mbikëqyrëse në Siri nga data 8 shtator dhe se po shqyrton mundësinë e sulmeve ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik atje.
Ma responsabilité, c'est d'assurer que nous puissions être informés au
mieux. Përgjegjësia ime është që të informohemi sa të mundemi për kërcënimet që I kanë ndosur në vendin tonë në mënyrë që të përballemi me to. Andaj kam kërkuar nga ministri I mbrojtjes që të nisin fluturimet mbikëqyrëse në Siri qysh nesër, ka thënë Holland për gazetarët në Paris. Holland ka shtuar se fluturimet mbikëqyrëse do t'i lejojnë Francës të planifikojë sulme ajrore kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Presidenti I Rusisë Vladimir Putin ka urdhëruar stërvitje të paparalajmëruara luftarake në qarkun qendror ushtarak të vendit. Ministri I Mbrojtjes Sergei Shoigu ka thënë se ushtrimet përfshin paratrupa dhe avion ushtarak. Ne duhet të kontrollojmë aftësitë e paratrupave kur ata ndodhen në distanca të mëdha dhe gatishmërinë e tyre për të zbarkuar në aeroporte të panjohura, ka thënë Shoigu. Servitjet do të zgjasin deri më 12 shtator. Qarku qendror ushtarak shtrihet nga rajonet përreth lumit Volga deri te malet Ural dhe Siberia. Sekretari I Përgjithshëm I NATO-s Jens Stoltenberg do të vizitojë Ukrainën këtë muaj për herë të parë prej se ka marrë detyrën në mars të vitit 2014. Ministri I Jashtëm I Ukrainës Pavlo Klimkin ka bërë publik lajmin pas takimit me shefin e NATO sot në Bruksel. Ai ka thënë se data e saktë e vizitës simbolike do të shpallet në ditët e ardhshme. Klimkin po ashtu ka thënë se Kievi do të shfrytëzojë potencialin e vizitës së Stoltenbergut për të forcuar lidhjet dhe bashkëpunimin me NATO-n. Rusia prej kohësh ka kundërshtuar marrëdhëniet e afërta midis NATO-s dhe Ukrainës. Për më shumë lajme, vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radioson në rrjetet tashmë të njohura sociale Facebook dhe Twitter. Të gjues së ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të takimit tonë të pasdites. Ju kujtoj se programet për Kosovën të radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në edicionin në mbrëmjes. Deri atëherë, miru dëgjofshim.